habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha koowaad ee januari ee sanadka 2022 waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenkii dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo loo qaaday dhaawiciisa dalka turkiga.
macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigastadu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay halaagaay ku qarxay. dhaawaca halkaas ka soo gaaray, dhaawiciisu waa yasiran yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan deeqaha dibadda ee la siiyo soomaaliya. sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kale iyaguna soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in 3 booyadaha saliidda ay ku qarxeen jitaga garoonka diyaaradaha abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay in uu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaalada wararka ee ay dowladdu gacanta ku hayso ee w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ay yihiin 2 u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid baakistaaniya. sidoo kalena booliiska ayaa ku sheegay baadhitaankii hordhaca ahaa in dhacdada ay sababay qaraax iyo weliba dab ka kacay meelihii aagaasi u dhowaa. kooxaha mucaaridka cuutiyiinta dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegay in ay weerar ku qaadeen gudaha dalka isutaga imaaraadka carabta. inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay, balse mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dhinacooga dafiray amaba ka soo horjeestay sheegashadaasi. booliiska dalka Britain ayaa xaddii shaaciyey in ay xireen 2 qof oo lala xiriiriyey baadhitaankii dadkii lagu qabsaday macbadkii yuhuuddu ay ku lahayd gobolka Texas ee dalka Mareykanka. booliiska Manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen 2 dhallinyaraha koonfurta magaalada Manchester, islamarkaana ay weli u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan. mana jirto wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyaguna xaddii aqoonsaday in Malik Faisal Akram oo 44 jir ah, islamarkaana haysta dhalashada dalka Britain, uu ahaa ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ee u dhow degmada Fort Worth ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. howlgalka ayaa qaatay muddo 10 saacadood ka hor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandowsku aanay xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii dayeen, kadibna aanay f b idu tooganin ninkii halkaasi dadka ku haystay. koox khubara ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa maanta ku eedeeyey kooxda islaamiga ah ee afghanistan ka talisay daalibaan in ay isa soo tarayaan in ay meesha sidii ay uga saari lahaayeen nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee haweenka ku lahaayeen dalkaasi. war ay soo saaray khubaradan oo ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha daalibaan ay sii hayadeyseen, islamarkaana nidaamsanna ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. daalibaan ayaa ka xayirtay badi haweenka afghanistan inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, kuna amartay tagsiilayaashu inay qaadaan keliya haweenka xijaaban, sidoo kalena ku soo rogtay in uu weheliyo haweenka amaba uu la socda nin muxramo ah, kadib haweenka u safraya wax ka badan 27 kilomitir, iyagoo sidoo kalena haweenka ku soo rogay labis ay aad ugu adkeeyeen oo gaaraa. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexa oo loo yaqaano amaba aan idhaahde loo malaynayo nooca baalastigaynu yahay, iyagoo isniintan maantana ka ganay amaba ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimadda oo ah Pyongyang, waxaana sidaasi sheegay milatariga Kuuriyada Koonfureed iyadoo noqonaya kii afraad ee ay tijaabiyaan bishan gudaheeda. Dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in la riday gantaalkaasi, iyagoo xogeyaha golaha wasiirada ee dalkaasi Jabaan Hirokazu Matasuno uu cambaareeyey in la rido gantaalahan, islamarkaana uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka. Wax ka yar laba toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyeerka haysta uu ku sameeyey tijaabada saddex gantaal oo kale, taasoo ahayd mid aan sidii caadad ahayd loo baran, waxaana laba ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha nooca loo yaqaana hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooga laga hagi karo kadib in marka la gano amaba la rido. Waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ee ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo la ganay amaba la riday laba xabo oo ah nooca ridada dhexa, islamarkaana ah nooca baalistika loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada waddankaasi laga adeegsado. halka warkaasi idinka imanayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay waxaa maanta dalka Turkiga loo qaaday Maxamed Ibraahim Macalimo, afhayeenkii dowladda Soomaaliya oo shalay ku dhaawacmay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. haddaba gurmadka caafimaad ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ka waraystay Liibaan Cabdi Cali oo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigasadu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay oo halaagaahi uu ku qarxay. Dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawaciisu waa yasiran yahay. Jab ayaa jira oo lugta midig ah, sidoo kale gacanta midig iyadana qeyb tarar uu uga jiraa. Sidoo kale jug ayuu xoogaa qabaa, oo waad og tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo aada u xooganaa. Laakiin conscious waaye, waa miirkiisana wuu joogaa, dadkana wuu salaamayaa, wuuna hadlayaa, wuuna fiican yahay. Gargaar degdeg oo fiican ayaa loo sameeyey si marka xaaladiisa loola sii tacaalo, oo maaragtay daweyn fiican iyo baaritaano dheeri uu helo ayaana loogu duuliyey dalka Turkiga oo maaragtay caafimaad ahaan loogu qaaday.
Waa garta marka yaa u qaaday dalka Turkiga gargaar caafimaad oo noocee ayuusu u baahan yahay?
Dabcan waxaa u qaaday xukuumadda federaalk Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Axmed Xuseen Rooble ayaa markiiba shilku ku dhacay bixiyaa marka ah in wax kastoo ay qaadato macalimu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibaddiisa ah. Waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawalkiisii oo ahaa nin saaxiib ahaayeen oo shalay, isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay, oo labadoodaba halkaas daweyn loogu qaaday. Xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa usii raacay dalka Turkiga. Waxaan rajeynaynaa in baaritaano iyo daweyn dheeriyahaba loo samayn doono halkaasna, insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu si dhaqso ah u bogsoodo oo cagihiisi isku taago uuna shaqadiisii sii wato.
Weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afhayeenka xukuumadda oo dabcan dhanna ka ah saxafi rugcada ah oo ku weyn bulshada Soomaaliyeed, runtii aad buu u gulgilay dhammaan Soomaalida. Marka Liibaano, bal noo faahfaahi haddii aad wax kala socoto shalay, sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macalimu.
Macalimu wuxuu u socday xarunta shaqada, ayuu usoo socday, wuxuu kasoo baxay halkii uu deganaa, gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxaynayay. Markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha docda uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo. Laakiin siduu aada u feejignaa, way ku baraarugeen durbadiiba. Gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey, ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey, isaguna dacalku qabsaday isaga oo ku dadaalaya in uu halka uu macalimu ka saarnaa uu isku qarxiyo. Taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya. Taasna ay keentay dhaawac iyada soo gaaray macalimu iyo saaxiibkiisii wadaha ee gaariga ku waday. khasaaruhuna uu yafirmay labadoodaba oo dhaawac uu halkaas kasoo gaaray. Annagoo rajaynaynaa inay kasi ka bogsoodaan. Qabka marka waxu dhaceen sidaas ayay ahayd, waana fal ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen. Sidaas ka wareyso labo saxafi ayaa midna lagu dhaawacay, midna uu ku dhintay Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika iyo Sharmarke Maxamed Warsame agaasimihii TV Muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka oo isaguna dhaawac uu halkaas kasoo gaaray toddobaadyo ka hor. Marka waa tekniik hor leh oo argagixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku beegsadaan cid kastoo dowladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macalimuuna.
Waa markii shanaad baa la yidhi oo macalimu weeraro argagixiso uu la kulmayo, inkastoo kani uu ahaa kii maaragtay ugu horreeya oo si toos ah isaga loogu bartilmaameysaday.
Dabcan macalimu wuxuu usoo joogay dhacdooyin badan, waa arrin waaya jooga dalkan aan ka bixin, inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan uu shaqooyin dibadda ugu baxay, isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta iyo xasilooni darrida dalka ka jirta. Haddana usuu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo kabasifis kala duwan ayuu dalka kusoo shaqeeyey. Fieldiga caafimaadka ayuu marxalad marxalada kamid ka shaqeynayay, hore sportiga ayuu maxaan ku yihahdaa involved ugu ahaay, wuxuu soo noqday weriye xiliyada ay ugu adkeed wadanka in weriyenimo looga shaqeeyo. Wuxuu ku shaqeeyey advocacy-ga weriyaasha iyo xuquuqul insaanka inuu aada uga shaqeeyo muddadii uu BBC da ka tegay. Hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda. Dhacdooyin badanoo saad sheegtay, falal argagixiso oo dad badan oo Soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay, dhaawac ayaa kasoo gaaray fisikaal oo muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah maka almukarama qaraxor oo ka dhacay shalay isagaa si toosa loo beegsaday. Marka tiisan gelin taasuna waa tusaalaha uu dugsi la daliishan karo oo caddaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto. Iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resilienciga iyo dabar adayga macalimu iyo wariyaasha Soomaaliyeed intuba ay leeyihiin. Marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa, uu fursad ugu helo inuu uga faa'iidayo khibradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba.
Amiin ayaan leenahay, allaha caafiyo wariye Maxamed Ibraahim Nuur macalimu afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Waa mahadsantahay Liibaan Cabdicali.
Amiin ya rab, adiga muda nuur.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Liibaan Cabdicali, agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Beledweyne, halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka Hirshabeelle xilligan jira. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixe ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa ku wehelinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga. taliya Biixe ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu kulan la qaatay Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle. Jeneraal Biixe ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa ujeedada socdaalkiisa Beledweyne.
Beledweyne waa xudunta Soomaaliya, xudunta Soomaaliya wey. Caasimadiina waxa u jirtaa 300 kilomitir. Haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Waxaan u nimid gobolkan waxaa ahay colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab. Shabaab baa kow ah. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. Xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. Insha allah waxaan ku raadsan doonaa wada sakhiran, arna cid walba oo Beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato, insha allah inay nabadgelyo u timid ay nabadgelyana helahayaan.
Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame oo kulan gaara la qaatay taliya Biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan.
xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helo tusno wadadii loo mari lahaa, asna una tuso wadadan wax ku qaadan leh. Waa ka xumahay adijeyte, waa gudoomiye gobolka, waa abtigiisaan ahay, shalna waa iweerarayay, maantana waa isalaamo weyna dadow. Marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo. Waa ogyahay cid walba og xaqa naga maqan in la helo asagay dan ugu jirta anagay noogu jirta Soomaaliya ugu jirta insha Allah xaqaas waa keenayna cid mudan aan u dhiibi doon
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Isbaan oo qayb ka ahaa masuuliyiintii soo dhaweysay taliya biixi ayaa ballan qaaday in maslahad walba oo wafdiga generaalku u hoggaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin
annaga wafti waa noo iman jiray waana soo dhaweey jirnay laakiin kani waa inooga duwan yahay sabab badan ay u guud ragaanu ragan soo wada shaqeynaya jananada ah oo aan garanayo Soomaalnimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay anaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay waan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmo doonaan waan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada baladweyne masaxa kastood u timaadeen waxaan wixii aan qabo weynaa wax tabaruno diiday noqon ayaad uga tala galeysaan wax kasta fakalti kasta waad baladweyne u timaadeen wixii aan ka qabo weynaa waa wax tabaruno diiday
Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
marka la yaanu leenahay dhamaantiinba fiidiyow cala wanaagsan meel kasta aad joogtaanba haatan ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo ino soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xurriyadda qaadatay Soomaaliya ilaa iyo dhamaadkii 80-kii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay wadamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta iyo xitaa midowgii Soofiyeeti. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre, sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. Laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax banaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. Cabdisalaam Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
Waa mahadsan tahay walaalad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo hay-adaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrika la ku jira.
Gargaarka noocaas ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxaan ognahay in taariikhaha marka dib loo raaco ilaa xurriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhamaadkoodii sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyay 1991-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay gargaarka Soomaaliya ay helaysay uu isu beddelay mid saameeyay madax banaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. Arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nooc NGO u ekaatay oo aana system adag oo haddii wax ama ahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. Waxay hadda heshaana waa wax siyaasadaysan. Inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
Todobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdaba jooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay wadamada u jeediyaan xaggay salka ku haysa waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simat ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyadii taageeraan. Sanadkii lasoo dhaafo kale waxay adduunyada siiyeen $51 billion oo lacagay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada uu siiyey Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii soo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana $53 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaal ahaan marka wadamada oo soo koraayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaal ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koraya. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay sistemkiisa system democratic u yahay dowladda dowlad la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowlad ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga wax u suuq geeyaan. Waatii ayaan dhaweyd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafkii ay sii jireen wadamada developing countries galo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Tusaale markii soo qaadano sanadkii la soo dhaafay $408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen $99 million oo kamid lacagtaas waxaa loo isticmaalayay coronavirus-ka loo isticmaalay. Sidoo kale Bangiga Adduunyada akoonkan la yiraahdo International Development Association $20 million Soomaaliya waxaa laga siiyey $10 million laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la dhaho African Development Bank $20 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso, $2021 budgetka Soomaaliya $671 million ahaa, dowladda Soomaaliya $37 million bis oo lacagta $37 billion bis ay bixisay. $68 billion lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyadii ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaaba emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ay ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanadaas ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya, gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan information-ka sida waxyaabaha intelligence-ga la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu u baajiyaa lacag badan u baajiyaa. So haddii ay joojiyaan taageeradaas, dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda lacagtaas ka bixiso, taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN-kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midooba lacagta ugu badan waxaa siiyay Mareykankaasi $22.2 billion oo afar meelood meel kamida u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markaa go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su-aal ka taaganto kale, waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siini u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga, lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay sameyn karaan Mareykanka ugu horreeyo lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen, taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama akoomadiisii dibadda aysan shaqaynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan, sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqayso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha uu dibadda u taalo u yaallo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn, dhammaan intaasaa ka go-eyso haddii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayeen ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen.
Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madaxbanaanida iyo go-aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxa marka hore Cabdiweli sharaxaya gargaarka shisheeye.
Waa masanta cadeer horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale mafuran inta wax la yiraahdo. Hortaaa anagu waxaa nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya, marka taa u baahan nahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalo ay ogaadaan. Horta waxaa la yidhahda foreign aid-ka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story, yani arrin yani guul ah uu keenay adduunka, ma jirto aan ka ahayn wuxuu la oran jiray Marshall Plan oo ah wadamadii laga xukraama dagaalkii labaad adduunka ee ahaa Japan iyo Germany. Iyaguna sababta u shaqeeyay foreign-ka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen, waxay lahaayeen institutions iyo haykal dowladnimo oo ka faa'iiday dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan bay way qabaan, laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskan ay saxmaan oo haykalkeena dowladnimo uu saxmo, waxaan u baahannahay maaha foreign aid, waxaan u baahannahay FDI, foreign direct investment, maalgashi oo private. Midda kale foreign aid-ka adduunka waqtigii ka dambeeyey markii Berlin Wall uu dhacay oo Cold War-ki dhammaaday wuuba iska yaraadayba. Marka aan ogaano aan fahamno waxaan la ku taageeri karo foreign aid. Hadda noo dhisimayaan jirad foreign aid, noo dhisimayo dekedo, noo dhisimayo aeroportooyin iyo garoomo caalami ah. Marka waxyaabaha yaryarka ah oo softka aho arrimaha amniga iyo dib heshiisiin iyo waxaa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale.
Waa gartay. Haddaan su-aal toos ku weydiiyo, madaxweynaad ka soo noqotay Puntland, ka horena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd, laba jagoo sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd baa soo qabatay, kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go-aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa?
Horta taageero toos ah oo dowladaha la siiya ma jira wadagta wala socotaa. Ilaa hadda Soomaalidu ma aysan gaarin heer la yidhaahdo lacagtan cashkaa la waayahan dambe intaan kasoo maqraa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yaya oo budgetary support ah oo wadamo siiya sida Turkiga iyo World Bank-a iyo EU-da. Laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho. Laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka, lasoo mariyo oo laga taageero midla waxaan ogahay laga taageero caafimaadka, waxbarashada, biyaha, hay-ado noocaasa iyo sidoo kale dowladda federaalka laftigeedaba. Laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yidhaahdo cash transfer amase oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yidhaahdo ku hawlgala ama ilaahda ma ogi.
Laakiin go-aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay?
Dabcan noqtahay aniga feeri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya. Hadda Soomaaliya dowladda burbursan way, wadan sufrin ahoo yani inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha. Laakiin daba haddana waxaa nahay wadan xor ahoo dee calan lahoo dowladaha ayaanu nahay. Marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababto ad waxa weeye amniga iyagii oo in badan Soomaaliya ka mida yani cid kalaad bixisa. Marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii safrin maaha. Marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wayna maaragtay dee cadaadiskooda iyo barasharkoodu uu taabanaya go-aamada dowliga dabcan.
Sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya, waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya, taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah. Haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madaxbanaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid a la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya, madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Walaal, waa mahadsan tahay. Sideedaba Soomaaliya waa sovereign country, waa wadan xor ah waaye oo waxaan la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aada aragto marka breshur lagu hayo dowladaha lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kalaa, waxaa la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxaa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karin ayaa muuqata, inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aada daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aada uga liita dhinaca canshuuraha ayaana. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladuhu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala rabo ama conditionska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aada u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba, waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhegan nagul yihiin marka ay timaadeen cadaadis la saara dal kale.
Definitely waa arrin iska cad walaal. Sida la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowlada ahaadaano ama hay-ado kale oo institutions ha ahaadaano. Waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aada dhib ugu tahay inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, breshurka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya, international community na ayagoo mindoqonayaan si horu loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ka ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socota ahaato ama mid cusub oo timaada ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodii u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahay khatar ah kuna xiran yahay arrintaasi loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama aba dib loo dhigo ama maarata la jiido, kaas waxa imaan doona waxaa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykankana ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
Waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo dhibaabta ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiis, waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah uusan lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya asaga ruuxiisu dambu kaaleya iskamarkaas siinaya waxaan. Marka taas Soomaaliya Afrika dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fitanaya si waxa usii soco lahayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiyaa barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aanada madaxda wadamada la siiyo, ayaa ku jawaabtay.
gargaarka bani-aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salayaa mabaadii dhexdhexaadnimo, madax bannaani, bani-aadnimo iyo inaan ciidina loo xaglin, ayay tiri Kaneko. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragelin inaan ka helno jawaab degdega. hase yeeshee, qoraal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 199 million. deeqdaasi oo la marsiinayay hay-adda gargaarka u qaabilsan Maraykanka ee USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wadarta gargaarka uu Maraykanka siiyey Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2020-kii in ka badan 408 million. Maraykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka ileska v o eda. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan websitekeenna voasomaali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno, hadduu allaha awoodda lehay ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aw halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. qaybii dambe idaacadda ayaynu dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. koox khubara ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maanta ku eedeeyay kooxda islaamiga ee dalka afghanistan ee taalibaan inay siisa soo taraysa ay meesha uga saarayaan noloshii caadiga ahayd ee haweenka dalkaasi afghanistan. war ay soo saareen khubaradan ayaa ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha taalibaan ay si hay-adaysan islamarkaana nidaamsan ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. dhinaca kalena, booliska dalka Britain ayaa axaddii shaaciyey inay xidheen laba qof oo lala xidhiidhiyay baaritaanka dadkii lagu qabsaday macbadkii ay yuhuuddu ku leedahay magaalada Texas ee ama idhaahda gobolka Texas ee waddanka Maraykanka. booliska Manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen laba dhallinyaro ah koonfurta magaalada Manchester, isla markaana ay weli u hayaan si ay su-aalo weydiiyaan. mana jirta wax faahfaahin ah oo ka soo baxday iyo weliba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo oogo. mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay fiid wacoono wanaagsan. haatanna dhegeystayaal, aan hore ugu sii socono qeybaha kala duwan ee idaacaddeenna caawiya dunida. dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday lacag ka badan 10 million oo dollar oo wax lagaga qabanayo abaaraha Soomaaliya dhibaatada ku haya. deeqdan ayaa waxaa ku dhawaaqday wasiirka Afrika ee Britain, Vicky Ford. war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Britain ee Soomaaliya waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
kaalmadan lacageed oo gaaraysa 10,700,000 oo dollarka Maraykanka ah ee uu Ingiriisku ugu daaqay Soomaaliya ayaa waxaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda Britain, Vicky Ford. lacagtan ayay Britain sheegtay in ay ugu talagashay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. warbixinta ka soo baxday Britain ayaa lagu sheegay in lacagtan ay muhiim u noqon doonto sidii cunto iyo biyo degdeg ah loogu iibin lahaa dadka jilicsan ee sida aadka ah ay u taabatay abaaraha daran ee ka jira guud ahaan Soomaaliya. taageeradan ayaa qayb ka ah 16 million iyo bar lacagta geniga sterlinka Ingiriiska oo ay dowladda UK ugu talagashay in ay ku caawiso dadyowga bariga Afrika ee ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha aanan caadiga ahayn ee uu gobolku wajahayo. wasiiradda Britain u qaabilsan Afrika, Vicky Ford, waxay sheegtay in ballanqaadka UK ee taageerada bahwadaagtooda bariga Afrika ay tahay mid aanan lexleexad lahayn, islamarkaana ay garwaaqsadeen in tallaabo degdeg ah oo goor hore la qaado ay badbaadin karto nolosha dad fara badan. waxay intaasi raacisay in xirmadan lacageed ay naf badbaadin u noqon karto ku dhowaad 1 million oo qof oo ku nool mandiqada bariga Afrika, gaar ahaan dadka ay abaartu saameysay ee u baahan cuntada iyo biyaha. safiirka Britain u fadhida Soomaaliya, Ambassador Kate Foster, ayaa sheegtay in xaaladda abaaruhu yihiin kuwa aad looga walwalo, islamarkaana ay malaayiin qof ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto naf badbaadin ah iyo biyo nadiif ah. waxay sheegtay in UK ay si dhaqso ah u howlgelayso si ay u bixiso taageero loogu hortagayo in dad badan ay go'aan. Waxay kaloo sheegtay in boqortooyada midowday ee Ingiriisku ay bixisay ilaa iyo hadda sanadkan deeq lacageed oo gaaraysa 200 milyan oo lacagta baamka Ingiriiska ah oo lagu maalgeliyay arrimaha bini'aadanimada, taas oo gaartay celcelis ahaan dadka badan 1 milyan oo u baahan kaalmo degdeg ah. warbixinta maanta ka soo baxday Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ay ka sii darayaan, islamarkaana ay hadda 900 dhulka Soomaaliya ay ka jirta xaalad abaareed. warbixintu waxay kaloo sheegtay in ku dhawaad 5 milyan oo Soomaali ah ay hadda gaajaysan yihiin, 3 milyan iyo bar kale ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, halka 2,600,000 oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen colaadaha ka dhacay gudaha dalka. Qaramada midoobay ayaa dhammaadka sanadkii hore ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay tahay mid khatar ah, islamarkaana sababi karta in dad badan ay dhintaan haddii aana si degdeg ah wax looga qaban.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socod siinaya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Britain, kaasoo ku saabsanaa deeqa la siinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbi oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaaladda Soomaalida Jarmalka ee degan magaalooyinka yaryar ee dalkaas, iska warqabkooda iyo haddii ay la kulmaan dhibaatooyin sida midabta koorka. Soomaali lagu qiyaasay 50,000 qof ayaa ku nool dalka Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tagay wixii ka dambeeyey sanadkii 2010, waxayna kuwada ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. laakiin waxaa jira Soomaali aan tiradooda badnayn oo ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar. magaalada Koblenz ee gobolka Rheinland-Pfalz oo dhacda koonfur galbeed ee Jarmalka waxaa degan Soomaali aan badnayn. Fuad Ciise wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee muddada degan magaalada Koblenz ee gobolkaasi Rheinland-Pfalz oo aan dhowaan booqday. waxaan marka hore weydiiyey Soomaalida degan magaalada sida ay isaga warqabaan iyo markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay degto magaaladaasi yar.
waa maasan tahay walaalkay Xuseen Nuur Xaaji. haddii aan kaaga waramo gobolkan ama degmada aan ku noolahay, horta gobolkan waxaa la yidhaahdaa Rheinland-Pfalz, wuxuu leeyahay magaalooyin aada u waaweyn iyo taariikh badan. kolley degmooyinka gobolka uma kala fogfoga, soomaaliduna hadday jeer way iska warhayaan. waxay u badan yihiin dad inta badan dhalinyaro ah, xaasasna way jiraan, waana da-da dhexe ayay u badan yihiin. marka waxyaabaha had iyo jeer dhexdooda iska caawiyaan waxaa ka mid a ganacsiye yaryar oo dhex mara iyaga, ururo yaryar oo hoose oo ay samaystaan oo ay had iyo jeer iska kaalmeeyaan, sida haddii qof dhibaato soo gaadho kale ama aaska oo kale. dhibaatada ugu weyn ee dadka saameysaana horta waxa weeyaan waa arrinta aaska, ama markuu qof meel geeri ku dhacdo oo dhaqanka waddankan waxaa jira haddii qofka aan war laga hayn ama cid u dhow marka aynay jirin ama aan horba loogu tegin oo cid u tabaadi la waayo meydkiisa waa la gubaa. marka si taasi aan u dhicin, had iyo jeer waxaan sameynaa inaan isku xidhnaano oo markan maqalno ama gobolka wax xitaa ka baxsanaadee Soomaali ahaan aan ugu gurmino. dadku hadda ayay nolosha la qabsanayaan inta hore waddanka la qabsigiisa abaarta ku qaadatay waqti.
waa tahay Fuad, marka laga hadlayo Rheinland-Pfalz oo gobolka ah iyo magaaladan Koblenz, soomaalidu goormay soo galeen, waa sideese isdhexgalka dadka kale ajnabiga aad la leedihiin?
Xuseen, waad maasan tahay. gobolkan Rheinland-Pfalz, gaar ahaan degmadan Koblenz, Mayan Koblenz, soomaalidu waqtigii hore aad iyo aad bagu yarayd, 2-3 qof kama badnayn inta joogtay. laakiin intan dambe ee 19-kii ka dambeysay ayaa aad ay u soo galeen. ruuhaanti inta degmada ku nooli waxaa lagu qiyaasi karaa, inkastoo tirkoob saxa aanan ka hayn ama aanu jir, waxa lagu qiyaasi karaa 300-400 inta u dhaxaysa. dhexgalka ajnabiga kuma badna oo dhaqanka soomaalida kulley sida warbixino badan baad ku aragtay, waa bulshada keliya iyadoo isku xidhan hase ahaatee. laakiin dadaal badan bay sameeyeen oo bulshada deegaanka ay wadan kale ay dhex galeen, laakiin ajaanibta kale kuma dhex galo. Arabto kale waa diinti baa naga dhaxaysa oo way ku xidhan yihiin dadka Jarmalkaana shaqada iyo noloshiiba qasabka ayna dhex galo. Marka waxaad moodaa sidii hore inay aad iyo aad uga furfuran yihiin oo ay dhexgal weyn u sameeyeen.
Si lamid ah dunida inteeda kale, Soomaalida degan magaalada Koblenz ee gobolka Rheinland Pfalz waxaa saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Xayiraadaha ka sokow dadka qaar ee Soomaalida ayuu ku dhacay xanuunka, walow aysan jirin cid u geeriyootay. Sida uu igu waramay Mahad Guulane oo aan isna kula kulmay magaalada Koblenz ee dalkaasi Jarmalka.
Bismillah, marka hore aad iyo aad umahadsantaa Xuseen ku soo dhowo Jarmalka. Magaxiisa waxaan salaamayaa dhammaan intii dhegeysanaysa. Magaaladan horta wuxuu u saameeyey sida adduunka u saameeyey coronavirus, meel walba uu saameeyey caalamka ka mid a. Annaga gaar ahaan gobolkeenna aad iyo aad buu saameeyey. Ku dhowaad 300,000 oo qof ayuu ku dhacay. Soomaali qaar ka mid a ayuu ku dhacay, aan anigu ka mid ahay. Wax saameyn oo dhimashaa xaggeena Soomaalinima ma jirto, qof u dhintay COVID ma jirto. Marka isku socodka ayuu xiray, isku imaatanka ayuu xiray, dadku waa inay kala dheeraadaan. Iskimaadkii dhammaay dhalinyarta ayuu kala xiray. Marka aad iyo aad buu noo saameeyey, gaar ahaan dhalinyarteenna. Marka aad bay noo saameeyey gobolkeena, gaar ahaan magaaladeena Koblenz.
Inta badan Soomaalida ku nool qurbaha ayaa jecel inay degaan magaalooyinka waaweyn. Soomaalida Jarmalka ayaana ka mid a kuwaasi. Haddaba Fuaad Ciise ayaan mar kale weydiiyey waxa ay la tahay in Soomaalida degan magaaladan yar ee Koblenz ay ku doorteen inay deegaan ka dhigtaan.
Wadmaasanta Xuseen, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Horta waa runtaa sidaad sheegtay, dadku inta badan waxay xiiseeyaan magaalooyinka waaweyn, ama caasimada ahaato ama caasimadaha gobolada ha noqote, magaalooyinka waaweyn bay aad u xiiseeyaan. Laakiin markaad xaqiiqda u degto, waxyaabaha anfacaya dadka siiba qoysaska iyo mustaqbalka caruurta waxa u fiican tuulooyinka yaryar, waayo jaanisyada yaala ama ay ka helayaan tuulooyinka yaryar kama helaya ilmuhu magaalooyinka waaweyn. Tusaale ahaan xagga waxbarashada oo kale, xagga dhaqanka oo kale, intaba waxa uga fiican ilmaha magaalooyinka yar baa uga fiican, oo wuxuu helayaa waxbarashadiisoo loo garbaxayo, wuxuu helayaa kaalmo kale oo ah in gelinka dambe laga caawiyo waxbarashada, wuxuu helayaa dad aan hayn howlgaba oo u diyaara inay dadka caawiyaan, oo iyagu ma garanaysaa waqtiga ku luminaya, oo jaanis isku helayaan. Marka fursadaha waxay helayaan in treeniyo iyo sporti oo kale ay sameeyaan, yacni dhan walba markaad ka eegto noloshoo kale, xataa xagga guryaha faamiliga waxa u fiican tuulooyinkaas. Marka sababta aan u dooranay waa taasi weyaan.
Mahad Guulana ayaa xusay in dhalinyarada cusub ay ku badanayaan magaaladaasi, kuwaasoo ay ka caawiyaan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen.
Waqtiyadii hore Jarmalku aan soo galnay aad bay u yara adkayd dhankaas, waayo dadka naga soo horreeyay aad bay u tiro yaraayeen. Laakiin dadka hadda gadaal ka soo gelayo, dad badanoo u indha ay arkeen oo aan anagu ka mid nahay, qof haduu shaqo doonayo aan goobaha shaqada laga doontaan ku caawino, haddii uu noqoto inuu meelaha aan ka shaqeyno oo kale shaqo jaanis uu ka helo, ayaan anaguna isku sii raacnaa. Sida dadka gaariga wata, qofka kalean gaariga wadan ay caawiyaan, ayay ku geeyaan guriga, ayay kusoo celiyaan. Marka aad iyo aad isku caawiyaan Soomaalida, aad ba aad isku garab taagan yihiin.
Muslimiinta, dadka madow iyo weliba kuwa laga tiri badan yahay ee qurbaha ayaa mararka qaar la kulma cunsuriyad iyo midabtakoor oo ay ku jirto Islaam nacayb. Haddaba Fuaad Ciise ayaan mar kale weydiiyey haddii ay jaaliyad ahaan la kulmaan arrimahan, maadaama magaalooyinka yar la sheegay inay ku badan yihiin falalka la xiriira Islaam nacaybka ama faquuqa.
Waad maasada Xuseenow, horta Soomaalida waxa weeyaan laba dhibaato ayaad maaratay aan dareemi karaa ama odhan karaa way ku gadaamin tahay. Mid waa mida waata midabka oo aanu kala simannahay Afrikaanka kale oo midowgii ah. Talabaadna waxa weeyaan waa caqiidadii ama waa diintii oo islaamnimadii ah. Inta badanna Soomaalidu way ka duwan yihiin mushrika kale, waynu ka duwannahay. Sababta aynu ka duwannahay, waxaad arkaysaa dumarka kale islaamka ama turkidoo kale in la degan ama carabta in la degan ma xijaabna ama timahooda dee ma xidhna oo kama duwana bulshadii kale. Laakiin Soomaalida waxa ama gabadha yaree qaangaarkaaba aday 9 sanaba gaadha waxa la sayo masarkeedii iska sidato iskool ku tiis dhaqankeena dumar ku dhawn wada sitaan. Marka ruuhaanti horta xagga cunsurnimada Jarmalka oo wadamada loo yiraahdo wuxuu xidhan yahay cunsurnimu leeyahay. Laakiin markaad dheeb loo dhex gasho, waxaad dareemaysaa in dhaqankooda iyo sistemka noloshee dalka laftiisa u degsan oo dadka ka dhigay mid xidhanba. Laakiin way yartahay in falal arga maxaan ku raa cunsurnimada alla kulanto oo de beegsi Soomaalinimo loo beegsanayo ama afrikaanimo way yirt way dhacdaa laakiin marmar qolooyin iska xal jiray inay de kula kulmaan dariiqada taasina inta badan waxay soo noqotaa mar dhexdi ahayd oo dadkan soo galay jigaa ay u badan arab ay sameeyeen falal magaranaysay aad loo dhibsanayo dad ay wax ku yeelayeen taasina waxa keenaysa in la sameeyo rad ficil ama laga jawaab celiyo kale ta marka laga soo tago way yirtahay inaan maartay la kulmo unsurnay xooga
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay xaaladda Soomaalida Jarmalka ee degan magaalooyinka yaryar ee dalkaasi iska warqabkooda iyo haddii ay la kulmaan dhibaatooyin sida midabta koorka. Inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaajo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhowaan doortay guddoomiye cusub kadib markii guddoomiyihii hore ay xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyay in uu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda. haddaba isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiga saameyn ma ku yeelanayaa habsamo u socodka doorashada dalka? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure.
wa calaykum assalaam walaal Saynab, si gaar ah waxaan salaam ayaa adiga iyo Nuur Sheekh Cusmaanba. aragtay ahaan inta aan ka hadlin waa aragtayda waxaan rabaa mustawaha guud iyo maartay xaaladda marka hadda wadciga guud aan rabaa inaan wax yar horto aan maartay ka iftiimiyo. waxa weeye guddiga doorashooyinka aslanba intaanan u gelin wax ma bedeli karaan mise waxaan bedeli karaan maxaa isbedel oo ka imaan karaya maxaan ka imaan karinba. guddigu markii horeba waxay ku dhisnaayeen yacnihi qaab ay maartay soo aruuriyeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalku ay soo aruuriyeen isu keeneen bay ka kooban yihiin. xubnaha marka la soo aruuriyo laysu keenay Soomaali waxay tiradaa mudul ninkii dhisay baa ka weyn. dadka marka ka shaqeynaya guddiga doorashooyinka lagu sheegayo ee hadda guddiga doorashooyinka ah ee ka shaqeynaya doorashada waa koox laysku soo ururiyo inba qayb meel laga keenay. dadka marka laysu keenay decisionka guud ee doorashadu ayaga kama go'o ee wuxuu ka go'aa cidii ayaga keento isu keentay buu ka go'aa. sidaad ogsoon tahayba maamul goboleedyadu waxbay keeneen, qolaba waxbay kusoo darsatay, dowladda dhexe waxbay ku darsatay. dadka marka laysku dardaray go'aankooda markasta waxaa iska leh ciddii ayaga isku soo darday baa go'aankeeda iska leh. doorashada marka ay u taallaa go'aankeedu maamul goboleedyada iyo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, go'aanka dadkaas baa iska leh.
Nuur Sheekh Cusmaan, isbeddelka hoggaanka guddiga ku yimid saameyn ma ku yeelanaysa habsamo socodka guud ahaan howlaha doorashada ee Soomaaliya?
Saynab, aad baad umahadsan tahay wasiir Cabdixakiim Cali Guure iyo dhammaan dhegeystayaasheennaba waan salaamayaa. waxa weeyaan horta guddiga doorashada sidoodaba waa sax oo sida wasiirku sheegayo gacan ka dambaysa ayaa jira oo siyaasiyiintii heer federaal oo golaha wasiirada maaragtay xukuumadii federaalka iyo maamul goboleedyadii oo ka sii dambeeya oo ka sii siyaasad sareeya ayaa jira. hase yeeshee maanta guddiga markii la isu keeno waxay ku magacaaban yihiin guddi madax bannaan baa qabanaya. si kastoo ay noqoto, haddii ayna madax bannaananin oo ayna shaqadoodii qabsanin, mar walba culays baa imaanaya. way hadday ku tala galaan oo waddanka jahayntiisa waxaad ogaataa waxa way waa garsoorayaal. way guddigan la soo xulay markii waa sax oo haddii cidda hadaan meel laga soo xulin iyagu meel cidla iskama imaanaya. way waxaa soo xulay maamul goboleedyada, waxaa soo xulay federaalka, markii laysu keenay waxay noqdeen guddi madax bannaan. way marka waa garsoorayaal, ummaddii Soomaaliyeed oo dhan bay u garsoorayaan. nin wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan baa la rabaa inay ka doortaan bulshadaas ay xulayaan. way
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin Guure, waad dhegaysanaysaa wasiir Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa isbeddelka ku yimid hoggaanka maamulka guddiga doorashooyinka heer federaal inuu saameyn ku yeelanayo habsamo u socodka guud ahaan howlaha doorashada
haddii aanay isbedel imaanin ee maamulka cusub, adiga saameyn kuma yeelanaysabaad qabtaa? Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Noor Sheikh Cusmaan, waa mahadsan yahay. Waxa weeye waxaan iman ka hadlaya noot aragti oo keliya maaha runtii, waxaan waa wax xaqiiqa ah oo faktis ku salaysan. Weeye doorashada maanta jirta ama maanta inay dhacdo aan rabno sugayno, barna waa la soo qabtay barna waa dhiman yahay. Guddigan maanta jira una doorashada qabashadeedii aqalka sarena waa ka horreeyeyntii aqalkao sodan soo qabtay ka horna waa dhisnay. Waxyaabihii marka hadda intaan ogeyn soo dhacay doorashadii, ha noqotii aqalka sare, ha noqotii aqalka hoose, intii la qabtay, ha noqoto tii aqalka sare, ha noqoto wixii hadda aan goobjooga u ahayn, isbeddelka hadda ayaa ku dhacaya iyo qaabka hadda isbeddelkooda u dhacayo iyo waxa soo socdan oo daraseyno intaba marka la isu geeyo, waxaa ka soo baxaya runtii marxaladda dhabta ah iyo meesha ay ka joogaan guddiga doorashooyinku doorashada waddanka ka dhacaysa. Waxa weeye doorashadii hadda soo dhacday aqalka sare iyo tii aqalka hoosela, wax saameyn ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinku, ha noqoto heer maamul goboleed, ha noqoto heer federaal, maysan jirin. Cidda go-aan ka go-ayay markasta waxay ahayd maamul goboleedka, cidda hogaanka ah iyo meesha doorashadu ka dhacayso. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yidhaahdo aqalkii sare, inta maamul goboleed oo dhan waxaa go-aankeeda iska lahaa madaxda maamul goboleeda iska lahaa, aqalka hoose inta hadda la qabtina saas oo kale ahayn.
Marka la eego nidaamka guddiyadu ay ku yimaadeen iyo qaabka ay hawsha ku socoto, ma kula tahay sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay inaanay u hakan doonin hawsha socoto isbedelka ku yimid guddoonka guddiga doorashada heer federaal?
Aad baad maad mahadsan tahay wasiir. Horta waxa weeye waxaad ogaataa macnaha waxa weeye ujeedku ma aha cadaaladii rasmiga ahayd meeshan ha la helo, meesha maba taalo wey, oo in cadaalad rasmi ah la sameeyo, guddigan cadaalad rasmi ay qabtaan, cidina ma sugeyso. Hase yeeshee waddanku inuuna qoortiisa la gelin oo khalalaasa una dhicin oo dhibuun oo doorashadii ayna istaagin weye muhiimadda meesha laga duulayaa. Waxa weeye isbedelkan waxaa keenay waaqic xilliga maanta lagu jiro. Waxaad ogtihiin kuraas badan oo in laysugu qabsaday dhib badan yimid, waxa weeye meel walba fawdla ka kacday, qabaa'iladii ama reerihii kuraasta lahaa inay kulligood ay qabteen reer jaraa'id oo cabasha ay ka timid. Marka isbedelka waxaa keenaya waxa weeye saameyn meesha kasoo baxaysa weye. Muhiimadduna waxay tahay isbedelku waa inuu keeno waxa weeye iyaguna waa inuu hordhaqaaq keeno oo si cadaalada wax usoo xulaan, wax u dhaqaajiyaan, siyaasiliintiina ula sheer garayaan oo wixii loo baahnaa ay mar walba la tashiga ayna ka xadgudbin. Muhiimaddu waxa weeye isbedelkan inuu ay wax ka bartaan raggii ka horreeyay wey. Waxa weeye iyagana laftooda isbedelku waa ku imaanaya, laakiin waxaa muhiim ah isbedelkan haddii uuna tallaabo fiican ayna qaadin oo la tashiga ayna xoojinin oo dadkii habraacyada saxda ah, odayaal dhaqameedyadii iyo tababarkoodii iyo howlihii adayna si fiican u qabanin guddigani, hadde iyagana waxaa laga yaabaa inay waddadii kii hore uu maray oo kale ay maraan, laakiin inay ka bedelnaadaan oo waxa weeye boorsay saxa ay maraan, la tashi sameeyaan, mar walba ay waddada toosan ku dadaalaan, taas bay waxa weeye ay wax ku hagaagayaan kuna toosayaan. Waxaana isleeyahay way saameynaysaa boqolkiiba boqol isbedelkan, waxa weeye wuu saameynayaa, wuxuuna ku saameynayaa haddayna siyaasad degan oo wadatashi ku salaysan haddayna keenin, markaas buu wuu saameynayaa banle.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa dhageystayaal siinaba umahadsan tahay. Markana aan ku wada nasanno codka fanaanada Nimcad Dareen. gudahana idaacadda intaas aan kusoo gabagabayn doonaa. Waa anigu Cabdixakiin Shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo.